Continúa a campaña electoral. Nas últimas horas estiveron na nosa provincia os principais candidatos. Falaron de infraestructuras e de proxectos empresariais que poden crear moitos postos de traballo na nosa provincia. O candidato do Partido Popular, Alfonso Rueda, compartía un almorzo con empresarios da provincia de Lugo. Díxolles que agora mesmo non hai en España un proxecto como o de Altri, un proxecto para crear unha fábrica de fibras téxtiles en Palas de Rei que está paralizado porque o goberno non confirma os fondos europeos que son necesarios. Alfonso Rueda.
Non hai dereito a decirle un empresario que quere investir 700 millóns e que te está pedindo 200 millóns de euros máis e que quere crear 2.000 postos de traballo que xa non sabes que decirlle. Xa non sei cantas veces xa acompañei o ministerio. Con cantos ministros falei, porque ese outra. Xa non sei cantos ministros de industria van nos gobernos de Pedro Sánchez. Outro día lle preguntaron a ministra Teresa Rivera en Vigo sobre o proxecto de Altri e dixo que non tiña nin idea, que só levaba outro negociado, o maior proxecto empresarial que temos en Galicia. Isto que hai. Por tanto, isto hai que seguir empuxando todos para que non sexa así.